işten sonra dinlemek meslehettir.
İz.
Unutduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Azərbaycanda Maqnitski siyahısı haqqında danışacağıq. Azərbaycanda Maqnitski siyahısı ideyasını real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov həbsxanadan verib. O, özünün həbsində günahı olan məsul şəxsləri və ki, o bu həbsi qanunsuz hesab edir, ABŞ Kongresinə və Avropa Parlamentində bu şəxslərin siyahısını verməyə təklif edib və onun həbsində əli olan vəzifəli şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək çağırışı ilə müraciət hazırladığını deyib. İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev və İnsan Haqları Uğrunda İctimai Birliyin sədri Eynullah Fətullayev ilə bu barədə söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Ermənistanda inqilab havası varmı? Bu sual ətrafında olacaq. Politoloq Fikrət Sadıqovla söhbət edəcək Ermənistandakı prezident seçkilərindən sonraki vəziyyəti. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık FM. Her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azatlık FM.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir və mövzumuz Azərbaycanda Magnitski siyasıdır. Biz bu barədə ideyanın, yəni bu ilk təşəbbüsləri ortaya çıxan ilk təşəbbüsü irəli sürən İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev və İnsan Haqları Uğrunda İctimai Birliyin sədri Eynullah Fətullayev ilə söhbət edəcəyik. Hər ikisini salamlayırıq studiyamızda. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Fuad bəy, niyə İlqar Məmmədov hesab edir ki, onun işini Magnitskinin işi ilə müqayisə etmək olar?
Bilirsiniz, sözün düzü bu barədə məlumat mı onunla son görüşümdən sonra çıxıb ortalığa. Yəni bu barədə biz onunla danışmamışdıq. Amma yəni mən bu mövqeyi məntiqli hesab edirəm, əsaslı hesab edirəm və hətta bu fikri deyəm ki, o Magnitski siyasi Rusiya münasibətdə hansı belə deyək çəkiyə malikdirsə, Azərbaycana münasibətdə analoji siyahı Magnitski adlandıra bilərik. Ərkən bu fikrimcə doğru olmazdı. Yaxud belə deyək, əsas o pozuntuları törədən hansısa şəxsin adına biz adlandıra bilərik Eldar Əhmədov siyahısı. Bu önəmli budur. Önəmli odur ki, Azərbaycandakı bu pozuntular o səviyyədədir və o dərəcədə kütləvidir ki, əlbəttə ki, Avropa, ümumiyyətlə Qərb, əgər insan hüquqlarının, belə deyək, keşiyində öz mövqeyini açıq-aşkar ifadə etmək niyyətindədirsə, əlbəttə ki, buna çoxdan reaksiya göstərməli idi.
Dinləyicilərin məlumatı üçün mən ola bilsin ki, bəzi dinləyicilərimizin Magnitskinin kim olduğundan xəbərləri yoxdur. Magnitski bil Brady adlı bir nəfərin, Bill Browdy adlı bir nəfərin qurduğu Heritage şirkətinin vəkili idi və həmin şirkətə qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq olunmuşdu. Magnitski də bu maliyyə sanksiyalarını araşdırarkən işi araşdırarkən o həmin şirkəti təmsil edirdi və bu zaman Magnitskinin özünü həbs edirlər və onu maliyyə makinasiyalarında günahlandırırlar və sonra da o həbsdə iddialara görə işgəncələr nəticəsində vəfat edir. Və bundan sonra Bill Brady həmin o şirkətdəki işini qoyur kənara və Magnitskinin özünün dediyi kimi o bütün işlərini atıb Magnitskinin işində ədalətə nail olmaq üçün bütün dünyada həm lobbiçilik səylərini davam etdirir, həm də bu işin ədalət müstəvisində həll olunmasına çalışır. Və nəticəsini də verib, ABŞ Konqresi bu yaxınlarda Magnitski qanunu adlı, yəni adlandırılan belə bir qanun layihəsi hazırlayıb və orada bu cür hallarda, yəni insanların qanunsuz həbsi və işgəncələri nə səbəb olan rəsmilərin Birləşmiş Ştatlar ərazisinə daxil olması, onların hətta ailə üzvlərinə də şamil oluna bilər bu sanksiyalar. Bir sözlə, ABŞ hökumətinə belə bir imkan verilir ki, bu cür hallar varsa, bu cür məsul şəxslər məlumdursa, onlara qarşı bu sanksiyalar tətbiq olunsun. Və bundan sonra bu Magnitski qanununun Azərbaycana da tətbiq olunacağı ilə bağlı fikirlər səslənməyə başladı. Enilə bəy, siz nə düşünürsünüz? Varma əsası?
Öncə İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, şübhəsiz ki,
ilk gündən, elə ilk bəyanatla çıxış edən bizim təşkilat oldu İlqar Məmmədin həbsindən sonra biz bunu qətiyyətlə pislədik və hesab edirik ki, həbs siyasi xarakterlidir və məqsəd İlqar Məmmədovu cəmiyyətdən təcrid etməkdir, onu bir növ cəzalandırmaqdır onun söylədiyi fikirlərlə bağlı, yəni o ifadə azadlığı hüququndan yararlandığına görə ona olan bir hesab edirəm ki çox ləyaqətsiz bir baskıdır və biz bunu yenə deyirəm, ilk bəyanatla bizim təşkilat və şəxsən mən çıxış eləmişəm. Maqnitski siyasına dair fikirlərim bu cürdür ki, bilirsiniz, mən bunu əlbəttə ki, real hesab etmirəm. Niyə? Bilirsiniz ki, Maqnitskin işində söhbət birbaşa Amerika kapitalının Rusiyada təhlükəsindən söhbət gedirdi. Çünki Maqnitski əslində Heritage Foundation-a qarşı olan və bu birbaşa Putinin şirkətləri tərəfindən idarə olunurdu. Yəni söhbət, yəni qısaca olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni burada vaxtımız da azdır. Məsələ ondan ibarətdir ki, Heritage Foundation-ı bazardan çıxartmaq və Putinin dostları həmin bazarı deməli işğal etmək niyyətində idilər və bu prosesdə Heritage Foundation-ın Rusiyadakı bir neçə deməli nümayəndəliklər sadəcə soyğunluğa məruz qalmışdı. Yəni onları əməlli başlı soymuşlar. Maqnitski isə bu işi açmışdır. Sonradan isə onu həbs etmişlər. Əslində onun yerində Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli şəxslər olmalı idi. Və onu açıq-aşkar nümayişkarına həbsxanada öldürmüşdülər. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi sonradan bir riskə Heritage Foundation çox ciddi və möhtəşəm bir qurumlardan biridir. Onlar lobbiçilər vasitəsilə də Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə təsir və təzyiq etmişdilər ki, şübhəsiz ki, bu məsələyə müdaxilə olunsun. Çünki çox pis presedent yaranır. Amerika kapitalı Rusiyada yalnız deməli Heritage Foundation ilə məhdudlaşmır. Deməli Eberisk Enerji sektorunda kapitallar var və s. Ona görə də bu çox yəni əslində birbaşa qərbi maraqları üçün, iqtisadi maraqları üçün çox ciddi bir presedent yarandı və ona görə də bunu dəf etmək üçün bunu tətbiq etdilər. Azərbaycana qaldıqda isə bilirsiniz, əslində hətta Avropa Şurası səviyyəsində mən hesab edirəm ki, İlqar Məmmədovun həbsinə dair münasibət adekvat deyil. Əfsuslar olsun ki, mən İlqar Məmmədovun həbsindən sonra çox ciddi bir təbliğatın vüsət alacağını gözləyirdim. Yəni, ciddi bir kampaniyaların aparılacağını gözləyirdim. Çünki açıq-aşkar siyasi həbsdir. Amma əfsuslar olsun ki, biz bunu görmədik. Çox ehtiyatlı davranırlar. Ciddi, sizə deyim ki, təpkilərə cürət etmirlər. Bu da ilk növbədə onunla bağlıdır ki, hesab verirəm ki, Qərbi Azərbaycanda ilk növbədə iqtisadi, yəni bütün ölkələrdə olduğu kimi iqtisadi maraqlar ilk növbədə düşündür və onlar bunu açıq-aşkar etiraf edirlər. Enerji, təhlükəsizlik və sonra ən nəhayət sonra demokratiya. Yəni əgər enerji və təhlükəsizliyə xələl gəlmirsə, bəzən üçüncü tezi seçiyada da düşür.
Bölüşürsünüz bu təsiratı, Fuad
bəy? Bilirsiniz, qismən razılaşmaq olar Eynola bəyin fikirlərlə. Sadəcə mən bir şey istərdim vurğulayım. Yəni Qərb üçün, Birləşmiş Ştatlar üçün çox gözəl bir imkan yaranır ki, nümayiş etdirsin ki, insan hüquqları naminə məhz o cür tədbirlərə əl atıla bilər. Yəni, özlərinin maliyyə, maddi, yəni dövlət olaraq, yaxud öz vətəndaşlarının investisiyalarına münasibətdə hansısa pozuntulara reaksiya kimi Maqnitski aktı yox, Azərbaycanda baş alıb gedən kütləvi pozuntular, yəni kütləvi həbslər, qanunsuz həbslər, siyasi motivli, məhkəmə qərarlarından, hökmlərindən azadlıqdan məhrum etmək, bunlara reaksiya olaraq mən hesab edirəm ki, onlar fəylən insan hüquqları...
Əslində, ABŞ Kongresinin qəbul etdiyi qanunda bəli, Amerika biznesi haqqında heç nə
bəli,
deyildir.
Bəli, orada biznes haqqında söhbət
gedir. Deyura yox, deyura
və,
yox.
Belə güman etmək olar ki, həmin o qanuna, həmin qanuna əlavə etmək yoluyla, yaxud da ayrıca Azərbaycan münasibəti. Azərbaycan bazı bir dövlətdir. Yəni, Azərbaycan Rusiya Federasiyasına müqayisə etmək mümkünsüzdür. İstər qüdrətinə görə, istər maliyyə imkanlarına görə, təhsil imkanlarına görə. Ona görə də bu mümkün olan şeydir. Həm də, bilirsiniz, vəziyyət nə yerdədir? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi neçə-neçə Azərbaycana münasibətdə qərarları var. O cümlədən Eynilə bəy ilə bağlı. Ödənişdən başqa, ədalətli təzminatdan başqa, yəni kimdə nə qədər müəyyən olunur, bir qayda olaraq həmin qərarlar icra edilmir. Ödəniş ancaq bir halda gecikdirib, Eynilə bəyin işi üzrə gecikdirib, onun da məlum səbəbləri vardı, neçə ay yubandırıldı.
Bir il yarım.
İl yarım
əvvəl.
Və nəhayət ödənirdi. Amma Eynilə bəyin işi belə müstəsna xarakter daşıyırdı. Nümayişkarənə şəkildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onun dərhal azad edilməsinə dair qərar olmasına baxmayaraq, nümayişkarənə şəkildə Azərbaycan iqtidarı göstərmək istəyirdi ki, bunu mən həll edə bilərəm. Sən Avropa mənə heç nə deyə bilməzsən. Mən bunu həll edə bilərəm müstəsna qaydada. İndi başqa işlərdə isə bir var fərdi belə deyə xarakterli tədbirlər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icra edilməsində. Bir də var ümumi xarakterli tədbirlər. Ümumi xarakterli tədbirlər qərarın tərcüməsi, onun yayılmasıdır və s. treyninqlər keçirilməsi bu kimi tədbirlər ümumi onu da edirlər əsas itibarilə. Amma məsələn Sərdar Cəlaloğlu'nun 2003-cü ildə bilirsiniz ki, o işgəncələrə məruz qalmışdı və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2007-ci ildə qəbul etdiyi qərarla bu fakt öz təsdiqini tapmışdı ki, onun konvensiyanın 3-cü maddəsi ilə bağlı hüquqi pozulub və bu araşdırılmalıdır hüquq. İndiyə qədər araşdırılmayıb. Nəsimi rayon məhkəməsinə qərar qəbul edildi, araşdırıldı və materiallar yollanıldı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna. Baş prokuror indiyə qədər heç bir reaksiya verməyib. İndi təsəvvür ediniz ki, artıq 6 ilə yaxındır ki, həmin qərar icra edilmir. Niyə icra edilmir? Zakir Qaralovdan soruşmaq lazım. Niyə icra edilmir? Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi dəfələrlə soruşmuşdur. Başqa misallar. Fərhad Əliyevin, Rafiq Əliyevin, Hakim Murad Vəciyevin şikayətləri üzrə məhkəmə qərarları mövcuddur. Fərhad Əliyevin, Rafiq Əliyevin işləri üzrə müəyyən olunub ki, 2 il 6 günə qədər onlar əsasız olaraq 5-ci maddənin pozulması yolu ilə həbsdə saxlanılıblar. Həmin qərarlar indiyənə qədər ləğv edilməyib. O barədə məsələ də qaldırılmayıb. Başqa bir misal. Sərdar Cəlaloğlu, Pənah Hüseyin və başqalarının işləri üzrə o 2003-cü ilin hadisələrlə bağlı məhkəmə araşdırmasına gedir söhbət. Onların əsassız olaraq həbs edilməsi, əsassız olaraq məhkum edilməsi və həmin əsassız sübutlara hökmlərin söykənməsi, araşdırma belə deyək zamanı tərəflərin çəkimə prinsipini, bərabər hüquqlu prinsiplərini, kobud şəkildə pozulmaları, bu da müəyyən olunub Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2011-ci il tarixində qəbul etdiyi qərarla. İndi həmin qərarı icra etmək üçün plenumu ləğv eləməlidir. Əvvəl qəbul edilmiş ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarına apellyasiya məhkəməsinə ləğv edib yeni baxışa qaytarılmalıdır, araşdırsın ədalətli şəkildə və konvensiyanın tələblərinə, Avropa Məhkəməsi qərarının tələblərinə uyğunlaşdırsın. Bunu da eləmirlər. Kim etmir bunu? Bunu etmir Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayev. Çünki məsuliyyət onundur. Bəzi bir iki dənə məsələdə o bildirib ki, bizə qərar rəsmi təqdim edilməyib. Qərar rəsmi təqdim edilmişsə, buna görə də məsuliyyət daşıyan prezidentin prezident administrasiyası və həmin administrasiyada müvafiq seksiya rəhbərliyi edən Çingiz Əşkərovdur. İstənilən halda iqtidardır.
Yəni Xəzər xan, Fuad müəllim mən Fuad müəllimin tam fikirləri ilə bölüşürəm və əslində elə mənim dediklərimin bir təsdiqidir. Yəni Qərb Azərbaycanda, Avropa institutları Azərbaycanda, Avropa məhkəməsinin qərarının icrasını belə təmin etmək iqtidarında deyilsə, biz hansı Magnitskin siyasından danışırıq? Yəni, heç Magnitskin siyasına ehtiyac və lüzum belə yoxdur. Fulad müəllimin sadaladığı qərarların cirasını təmin etsinlər. Və mən sizə inandırıram ki, Avropa Şurasının məramnaməsini oxuyun. Çox effektiv instrumentlər var. Nazirlər Komitəsi var, yəni mənim işimdə də o sınaqdan keçirildi. O, o instrumentleri işə salsalar, onları fəaliyyətə gətirsələr, kifayətdir bu.
Amma digər tərəfdən belə bir fikir də var ki, Azərbaycan hökumətini daim belə deyək, öz insan haqlarına qarşı olan mövqeyində ruhlandıran hadisələr baş verir. Bunlardan biri də deyək ki, Strasser'in hesabatının keçməməsi idi səs vermədən ki, onun əleyhinə siz də çıxış edirdiniz.
Yox, mən əleyhinə mən sizə deyim. Mən həmin yeri gəlmişkən hesabatın hazırlanmasında yaxından hesabatın yox, siyahının hazır. Əslində Strasser'in siyahısı ilə mənim siyahım idi. Amma mən hesab edirəm ki, Strasser'in hazırladığı məruzə çox səbatsız, savadsız və situasiya uyğun deyildi. Və əslində bax bu hesabatla situasiyanın dəyişməsinə heç cür nail olmaq mümkün deyildi. Mən onu Saidəbintdə də dedim. Şırmer oturmuşdu. Dedim, Şırmer, siz bu siyahıya 45 nəfər adamın adını salmışsınız ki, onlar azadlığa buraxılıb. Bunu update etmək çətindir. Niyə hökumətin əleyhinə fürsət verirsiniz ki, əslində və çox əsaslı fürsət verirsiniz
amma,
ki...
Amma azadlığa buraxılanların da üzərində məhkumluq
qalır. Bir, yox, bu bir. İkincisi qalan yerdə, mən sizə deyim, mən həm də ona görə bunun əleyhinə idim ki, mən sizə ilk gündən Avropa Şurasında bunu müzakirə edirdim. Ki, Azərbaycanın münasibətdə ikili standart siyasətindən istifadə olunur. Çünki, mən sizə deyim, məsələn, Ukraynada baş nazir həbsdədir. Hökumətin 5 üzvü, keçmiş üzvü həbsdədir. Amma Ukrayna ilə bağlı cüzdə olaraq yəni bu tipli bir tənqid səslənmir.
Amma bu doğru deyil, səslənir.
Yox, səslənir. Amma Ukraynaya münasibətdə Strasser yoxdur. Məsələn, zənn edək. Və yaxud Gürcüstanda bizdə...
Bəlkə ona görə ki, Ukrayna hökuməti heç inkar eləmir ki, orada...
Xeyr, inkar edir. Var. Necə Yanukoviç hər dəfə inkar edir. Hər dəfə söhbət qalır, deyir, bizim ölkədə siyasi məhbusu yoxdur. Timoshenko isə siyasi səbəblərlə deyil, sırf cinayət xarakterli işə görə təqib olunur. Amma bütün dünya ilk növbədə ABŞ-ın administrasiyası da etiraf edir və bildirir ki, Ukraynanın baş naziri və 5 nazir məhz siyasi və yaxud üzr istəyir, bu Gürcüstanda, qonşu Gürcüstanda parlament səviyyəsində insan haqları üzrə qərar verib ki, ölkədə 180 nəfər siyasi məhbus var. Zənn edin ki, sabah Azərbaycanın Parlament Milli Məclisinin İnsan Haqları Komitəsi belə qərarla çıxış edir.
Amma yox, yox. Məsələ də bundadır. Azərbaycanda yox. Bunu edəcək, bilirəm. Parlament də bunu edəcək qurum
yox,
yoxdur.
Mən sizə deyim də, amma söhbət ondan gedir ki, mən bunu tam səmimi deyirəm. Rusiya ilə, Türkiyə ilə, Gürcüstanla və Ermənistanla müqayisədə, əlbəttə müqayisədə hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı o qədər də çox deyil.
Amma Azərbaycanda siyasi məhbusların yəni hökumətdə və yaxud parlamentdə, dövlət qurumlarında siyasi məhbuslarla bağlı heç bir qurum onların müdafiəsində.
Bilirsiniz, bu da bir daha hesab baxın. Mən ötən il Avropa Şurasında təkliflə çıxış eləmişdim ki, siyasi məhbusu müəyyən edəcək kriteriyalar müəyyən olunmalıdır. Azərbaycanda mənim bu mövqeyim ciddi tənqid olundu. Bir çoxları qayıtdı ki, eynullah hökumət yönlü mövqe sərgiləyir falan. Amma görürsünüz, payız sessiyasında Avropa Şurası özü siyasi məhbusları müəyyən edəcək kriteriyaları nəhayət qəbul
etdi. Amma cəmi yəni orada əslində 89-un 89-a nisbəti ilə qəbul edilməyən düzəliş keçsəydi həmin o dediyiniz qanuna, onda ümumiyyətlə siyasi məhbusların Avropa Şurası tərəfindən müdafiəsi illüziyasına söhbətinə son qoymaq lazım gələcəkdir.
Buyurun Fuad bəy. Xəlcə xanım, hər şey müqayisədə yəni bilinir. Eynola bəyin o fikirlə mən heç cür razılaşa bilmərəm ki, ki Ermənistanla, Gürcüstanla, Rusiyayla müqayisədə Azərbaycanda elə də çox deyil siyasi məhbusların sayı. Əgər kəmiyyət baxımından yanaşsaq, əlbəttə ki, ola bilər Rusiya xeyli dərəcədə böyük olduğundan, əhalisi də çox olduğundan daha çoxdur oradakı siyasi motivləri görə həbsə saxlanılan şəxslərin sayı. Amma istər Ermənistanla müqayisə eləsək, istərsə Gürcüstanla müqayisə eləsək, bizdəki vəziyyət bir qədər başqa cürdür. Parlament Gürcüstanda, parlament ona görə 180 belə deyək, 180 yaxud 150 nəfərin siyasi motivlərlə motivlərə görə həbs barəsində qərar qəbul edir ki, parlament normal seçkilər nəticəsində, ədaləti seçkilər nəticəsində, bərabər seçkilər nəticəsində formalaşıb.
Ondan onu üzr istəyirəm, Saakaşvilinin, Saakaşvilinin dövründə yox, inqilabdan sonraki yox.
Söhbət ondan gedir, mənim razıyam. Saakaşvili, əgər Saakaşvilinin dövründə bu cür normal seçkilər keçirilməsinə imkan yaradıldısa, Saakaşvili heç bir zora əl atmadan, silah işlətmədən, belə deyim, müxalifətə qarşı hakimiyyəti faktiki əlindən verdisə, bu artıq göstəricidir ki, orada siyasi tolerantlıq hansı səviyyədədir. Ukrayna barəsində mən bir şey deyə bilərəm ki, Ukraynanın qərblə əsas problemi Timoşenko problemi idi. İndi son zamanlar mən onu da görürəm ki, o problem elə bir çözülməkdədir. İndi ola bilər Timoşenko verilmiş yeni ittihamla bağlıdır, yaxılsa. Digər tərəfdən lap ən çox qərbin belə deyik təpkiləri Belarusa qarşıdır. Amma gəlir bir başqa nəzərlərinə bax. Hətta Belarus müxalifəti belə etiraf edir ki, Lukaşenko seçilmişdir. Düzdür, deyirlər ki, ona verilmiş səslərinə sahib bu qədər deyil, 55% vəsairdir, amma onun seçilməsini etiraf edirlər. Onun öz hakimiyyətinin həyata keçirilməsində əl atdığı avtoritar üsul idarə o ayrı söhbətdir. Ancaq Azərbaycanla heç bir müqayisə oluna bilməz. Biz əgər İnsan hüquqları pozuntularına təkcə həbslərlə bağlı yanaşmasaq, bir qədər də geniş yanaşsaq, siz mənə bircə misal göstərirsiniz ki, 10 minlərlə mənzillər, evlər bu dərəcədə kütləvi dağıdılır.
İstanbul.
Torpaq hüququndan bu şəkildə məhrum edilsinlər.
Fuad müəllim, üzr istəyirəm sizə, bax, mən bugün səhər saat 7-də Türkiyədən gəlmişim. Eyni proses İstanbulun mərkəzində həyata keçirilir. Eyni etiraz, eyni kütlə, çünki mən orada hüquq müdafiəçilərlə də görüşdüm və o prosesi izlədim. Evləri verirlər traktorun altına, tamamilə. Mən sizə deyirəm, və bunu həyata keçirən də rəhbərliyə yaxın olan onların qohumlarıdır. Eyni proses.
Eynilə bəy, orada çox ciddi bir fərq var. Orada hamısı, bütün bu hərəkətlər hüquq müstəvisində olur. Və hüquq müstəvisi o deməkdir, məhkəmə qərarı olmadan Türkiyədə yaxud başqa bir ölkədə kiminsə evinin buldozerin, ekskavatorun qabağına altına verilməsi mümkünsüzdür.
Fəlma, məhkəmə qərarı
digər
olmadan
tərəfdə,
da məhz. Məhz. Mənə təcrübə edir.
Gəlir, korrekt belə deyək, polemik abaraq. Çünki siz o şeyə istinad edirsiniz ki, onda siz sübuta yetirə bilməyəcəksiniz ki, bu belə deyil. Yaxud bunun əksini mən sübut edəsi deyirəm, çünki mənim o barədə məlumatım yoxdur. Amma mən sözə, onlarla yüzlərlə sənəd yetirərəm, məhkəmə qərarı yetirərəm ki, Azərbaycanda bu məhz belədir. Qırğızıstanda belə deyil. Hətta ən o gərgin dövrlərdə özbəklərin yaşadıqları regionda da belə olmamışdı. Qazaxıstanda heç ümumiyyətlə belə olmayıb. Özbəkistanda belə olmayıb, amma Azərbaycanda belədir. Ermənistanda epizodik belə hərəkətlər olmuşdu.
İcazə verirsiniz, mən bu arqumentinizə cavab verim. İcazə verirsiniz. Axı gəlin onu da etiraf edək ki, Gürcüstanda, Özbəkistanda, Qazaxıstanı istisna etməklə və Ermənistanda bu cür qlobal inşaat həyata keçirilmir. O Siruz Təbrizlinin yaxşı bir sözü var. Mən tez sizin o istinadı edirəm. Deyir, Dədə Qorqudun vaxtından bugünə qədər bəlkə Bakıya bu qədər torpaq gətirilməyib. Yəni, söhbət nədən gedir, Fadır? Bə, məsələn, elə bizim məhəlləni götürürəm də. Bəzən siz deyirsiniz, bax, hüquqi vasitələrlə. Kifayət qədər ədalətli kompensasiya təmin olunur insanlara. Amma mən hesab edirəm ki, kifayət qədər ədalətli kompensasiyadır. Kvadrat metrə görə 1500. Bəli, mənim evimdən söhbət gedir.
Öz eviniz barədə
yox, bilirəm, verə bilirəm, amma qonşular razılıq verir axı. Üzr istəyirəm.
Necə qonşunun evi barədə qərar verə
bilər? Bilirsiniz, mən sizin bax gəlin belə deyək. Bakı bu qədər abadlaşır. Bu qədər gözəlləşir. Məgər bu pisdirmi? Yəni şəhərin rekonstruksiya olunması. Niyə görürsünüz Xəcə xanım? Şəhərin rekonstruksiya olunmasına siz niyə bu qədər? Məsələn mən sizə deyim ki, mən məsələn Fərəhsi keçirirəm ki, hətta mən İstanbuldan qayıdıb mən sizə deyim ki,
bilmərəm. Yəni
sizə rekonstruksiya keçirilir. Şəhər
mən də Bakıdan Adana olmuşam.
Şəhər inşaat yox. Şəhərdə kifayət qədər yeni binalar tikilir, gözəl binalar. Son illərdə özü də xüsusilə sizə deyim, arxitektur incəliklər gözlənilir. Əvvəllər bu yox idi.
Mən başqa
şey deyirəm.
Mənim İnova bəy bu məsələdə nəsə biraz qərəzli göründü. Mən bir misal sizə göstərim. Bax, dəfələrlə bu barədə söyləmişəm. İnova bəy, günü bu günləri, yəni verilişdən sonra internetə daxil olub Daşkəndin, Moskvanın, Kiyevin, Almatının çox demək olar bütün o şəhərlərin böyle kişiyle baş sosyal iqtisadi inkişafın baş planını siz görəcəksiniz.
Bəli, görə.
Yəni hələ orta əsrlərdən başlayaraq yeni tikilən şəhərlər onlar plan əsasında belə deyək, qurulublar. O, misal üçün, New York'u götürəndə küçələr paralel və perpendikulardır. Amma digərlərində bu baş vermir. Digərlərində buna da bağlı tıxac problemi sarı yaranır. Ancaq sonradan da olsa, Moskva kimi şəhərlər, Almatı kimi şəhərlər və digər şəhərlər hamısının baş planları mövcud olub, hələ 19-cu əsrdən üzü bəri başlayan, o cümlədən Bakıda.
Bəli.
19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlinin baş planı olub, çox gözəl də baş planı olub. O zaman Bakı balaca bir şəhər olub. İndi siz təsəvvür ediniz ki, 90-cı illərin ortalarından başlayaraq, heç bir plan olmadan baş plan ayaq altına atılmışdı. Sonradan o baş plan sonradan o baş plan ümumiyyətlə qüvvəsini itirdi. Artıq 7 ildə o baş plan yoxdur Azərbaycanda, Bakıda daha doğrusu və kör təbii olaraq Hacı Bala Abutalıbovun belə deyək, onun iradəsindən yaxud ona tapşırıq verənlərin iradəsindən uyğun olaraq kör təbii Bakıda tikintilər gedir və çox zamanları mütəxəssislər özləri də etiraf edir ki, onların əksəriyyətinin təhlükəsizliyi belə şübhə doğurur. O cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bunu. İndi bir dəqiqə, bu kör təbii şəkildə tikintiləri
Bakının mövzumuz Bakının baş planı deyil.
Mən onu demək istəyirəm.
Mövzumuz həmin o olmayan baş planın güya Bakıda olmayan baş plana görə edilən tikintilər zamanı insan haqlarını pozan məmurların ədalətə, yəni ədalətə təslim edilməsində bu Magnitski qanunu kimi, qanunların rolu məsələsi.
Eynilə bəy, siz razısınız ki, konstitusiya varsa, o konstitusiyanı özünü belə deyək, layihəsini ortalığa qoyub qəbul elətdirən insanlar iqtidar, ona əməl etməyə borcludurlar.
Şübhəsiz, heç bu mübahiləsiz və müzakirəsiz. Amma söhbət ondan gedir ki, siz deyirsiniz Moskvada, amma Moskvanı götürək. O kooperativ Ozera ətrafında. Yadınızdarsa Moskvanın mərkəzində həyata keçirilən şeylər. Ayysa, Riçnik və Ozera.
Birincisi.
Yəni, etirazlar, yəni mən demək istəyirəm ki, Fadıq, üzr istəyirəm.
O yaşayış evləri deyil.
Necə yaşayış yerləri?
O yaşayış evləri, o bağlarıdır. Və orada məhkəmə qərarları vardır. Orada şəxsən Medvedev müdaxilə elədi, o proses dayandırıldı.
Xeyr, heç nə dayandırılmadı, heç kəsində kompensasiya ödənilmədi. Yəni, demək istəyirəm ki, istənilən rekonstruksiya, istənilən bu, sizə deyim ki, bu cür quruculuq və istənilən yeni prosesdə biz bugün Bakıda yeni Bakının inşasını heç cür inkar edə bilmərik. Və bu bizim qürur mənbəyimizdir.
Mən bunu açıq deyirəm. Birincisi, iki tezis. Siz hesab edirsiniz ki, əgər Türkiyədə, Rusiyada və yaxud hər hansı bir başqa ölkədə insan haqları pozulursa, bu Azərbaycanda
qətiyyəm,
da
pozulmalıdır. Mən etiraf edirəm ki, var və bu, mən demirəm ki, insan bu proses nəticəsində insan haqları pozulmur.
İkincisi də ki, siz niyə özünüzün olmayan haqqı, yəni söhbət deyək ki, bu halda sizin qonşunuzun evindən gedir.
Mənim evim də sökülmək üz-üzəkdir. Yəni,
siz qonşunuz razı deyil, onu razı salmalıdır.
Bilirsiniz necə, mən razı salırım ki, bu deyir ki, mən kvadratına görə 5000 istəyirəm. Necə yəni? Axı bu ədalətsizdir.
Eynilə bəy.
Bu tamamilə ədalətsiz yanaşma tərzidir. Axı
niyə olur?
Necə yəni?
Bax, onun
hər bir vətəndaş kvadrat metrinə görə 5000 manat istəsə, siz təsəvvür edirsiniz nə baş verər? Onda belə çıxır ki, bir məhəllənin qiyməti elə qızıldan bir ev hörülməlidir ki.
Və salam, getsin başqa yerdə tiksin.
Və Bakıda bu cür
getsin başqa yerdə tiksin.
Və Bakıda bu cür vəziyyətdə qalmalıdır.
Getsin başqa bir yerdə tiksin.
Bu gecə qondular içində qalmalıdır Bakı. Belə eybəcər, Sovetskına baxın. Siz baxın Sovetskaya. Mən istəyirəm ki,
həmin məhəllədənəm
və bizə qoran. Və mən istəyirəm ki, Sovetskada da hazır normal, bax indi Bakının mərkəzində evlər tikilir. Qəşəng arxitektur binalar tikilsin də. Niyə ki? Və əgər əhali için içeriden danışırsınız da üzül istedim. Eğer, yok. Ve eğer əhali buna itiraz ve müqavimiyet gösterirsə, ben hesab edirəm ki, bəli, 1500 manat kompensasiya o ki təyin olur. Bu çok ədalətli.
Ama şehrin mərkəzində bazar qiyməti daha bahadır.
Deyelim, yok, hayır, hayır. Elə ben size deyim ki, elə təqribən orada da siz 1000-1200 manat civarında yeni tikili, yeni inşalı binada ev ala bilərsiniz. Necə anda siz bizim rayonu.
Bey, ben siz hüquq müdafiəçisiniz, hər halda sizin mövqeyiniz bu cür.
Yok, ben razıyam ki, indi yok. Ben razıyam sizinle ki, bu prosesdə elbette ki, insanların hüquqları pozulubdur. Ama diğer taraftan ben size bir şey hatırlatmak istiyorum. Bak, hemen Avroviziya ərəfəsində müxalifət, Xalq Cəbhəsi Partiyası, İctimai Palata müraciət elədi hüquqları pozulan insanlara ki, meydanlara çıxsın. Bakıda təqribən sizin hesablamalarınıza göre de fakat ben sizin statistikaya istinad edirəm. 50 min insanın bu prosesdə hüququ pozulub. Artsın. Lab 50 min götürək. Bunun hiç olmasa 10% etiraz edərdi de. Etdi mi Xadicə xanım? Mən orada İctimai Palatanın funksionerlərindən savay insanları görmədim. Niye Moskvada itiraz edirlər, çıxırlar? Niye Qazaxıstanda hətta öz əmək hüquqlarının müdafiəsi üçün insanlar çıxır? Niye Bakıda çıxmadılar? Bilirsiniz, ev sənin sonuncu istehkamındır. Evimi de itirirsən sən, niye itiraz edemirsən sən? Deməli, yox da itiraz.
Harada? Harada?
Məhkəmə itiraz edir. Mən söhbə, ictimai itirazdan gedirik. Məhkəmədə hüququn pozulursa, düzdür. Sən ictimai itirazını bildirməlisin.
İndi hesab edirsiniz ki, onların haqqı pozulmalıdır, çünki onların itirazı.
Mən yenə də hesab edirəm.
Çox istedadlı jurnalist və sağlıklı mütəxəssis sayıram, amma bu cür argumentasiyadan onu istifadə etməsinə heç bir haqq qazandıra bilmərəm. Əgər bu insanların hərənin öz belə deyək, öz üsulu var. Kimisə bir qədər belə deyək cəsarətlidir, kimisə cəsarətli deyil. İstənilən halda biz hüquqları pozulmuş şəxslərdən tələb edə bilmərik ki, onlar gəlsinlər meydana çıxsınlar. Həmin insanlardan biri Şirinbacı Rızayeva, onu çoxları tanıyır. Gəlib o mitinqlərdə çox fəal, o da böyük oğlu da çox fəal iştirak etmişdilər, çıxış da etmişdilər. O çıxış etdiyi mitingin sabahsı günü gəlib onun evini başına uçurtdular. Üstündən də hardasa 2 həftə keçməmiş onun oğlu çox belə qəribə şəkildə, çox şübhə doğuran şəkildə həbs olundu narkotikləri.
Tamam, sizə razıyam.
İndi siz, yəni bilirsiniz, bu iqtidar bütün üsullardan istifadə edərək, bütün hər cür üsullardan istifadə edərək insan hüquqlarını kütləvi şəkildə pozulur. O ki qaldı, sizin dediyiniz o Sovet küçəsi, Sovet küçəsi mənim özüm üçün doğma küçədir. Mən də razıyam ki orada çoxdan belə deyək, söküntülər aparılmalı idi, yeni tikirlər ucaldılmalı idi. Amma biz reallıqdan gərək çıxış edək. Həmin o evlər, mənzillər insanların xüsusi mülkiyyətindədir. Ola bilməz ki, eyni standart qiymət 1500 tutaq ki manat həm tövləyə görə verilsin, həm hündürlüyü 5 metr olan saraya görə verilsin. Bu, yəni ki, bu anormal bir şeydir. Və mən sizə bir şey deyim ki, yəni ki, rəsmi bizim məhkəmə proseslərində də, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də göndərilib, rəsmi qiymətləndirmə haqları var. Elə mənzillər vardı ki, onların kvadrat metrinin dəyəri doğrudan da 5000, ondan da bahalıları vardı. Bu məsələnin bir tərəfi. Mən sizin diqqətinizə ayrı bir şey cəlb etmək istəyirəm, bir hüquq müdafiəçisi kimi. Axı, bu xüsusən fərdi evlər var. İndi hal-hazırda 2009-cu ildən çox mənzilli evlər də var. Onların yerləşdirdikləri torpaq sahələri də həmin o mənzil mülkiyyətçilərinin, ev mülkiyyətçilərinin xüsusi mülkiyyətinə verilib. Sadəcə olaraq bizim bu əhali ki var, bizim bu əhali hüquq normalarını elə də gözəl bilmədiyindən o hüquqları rəsmiləşdirmir.
Amma gəlin Magnitski
insan hüquqları
mülkiyyət hüquqlarını pozan adamların deyək ki, burada söhbət Bakının icra hakimiyyətinin başçısından gedir. Zülfəli adlı bir nəfər var idi, hamı onun adını çəkirdi, ondan gedir. Əmlak komitəsindən gedir və yaxud deyək ki, polisdən gedir, hansı ki o hadisələrdə məhkəmə qərarlarını ola bilsin ki qanunsuz məhkəmə qərarı çıxaran hakimlərdən gedir. Yəni bu siyahıdır. bu işin ərində düşmə ehtimalı varmı Fuad bəy?
Mən indi Eynola beynə səsəbləşir.
Mən danışmaq olmursunuz.
Biz sadəcə balanslaşdırılmış
danışdırıq. Hərdən bir demək də lazımdır.
Deməli İlqar bəyin o siyahısını mən bu günləri gördüm. Sözün düzü o siyahın tamamdır. Yəni orada elələri var ki, o həmin şəxslərin orada olması olmasına mənim münasibətim elə bir mənalı deyil. Yəni ki, mən fikirləşərdim ki, onlar oradan çıxarsın, amma o siyahı tamamlanmalıdır. O siyahıya mən sözünlə tamamilə razıyam. Hacıbala Abutalibov kimi adam daxil olmalıdır. Kərəm Həsənov kimi adam daxil olmalıdır. Sözsüz. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycan, siz təsəvvür ediniz ki...
Amma İlqar Məmmədov konkret öz işi ilə bağlı tutub o siyahını.
İlqar Məmmədov demir ki, ancaq mənim işimlə bağlı bu siyahınla məhdudlaşmalıdır.
Hər halda biz məsələnin konteksti biraz geniş götürərək.
Yəni bizim istəyimiz, mən fikirləşirəm ki, İnla Bey də həmrəydi o fikirə. Əgər hazırki iqtidar, belə deyək, hansısa çərçivədə, yəni qanun çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində hüquq normalarına cızıbsa, qoy əziyyət çəksin, heç olmasa özünün, belə deyək, çıxardığı o qaydalara əməl etsin. Amma bədbəxtçilik ondadır ki, o özünün qaydalarına da əməl etsin.
Avropa Parlamenti keçən ilin yayında belə bir qətnamə qəbul etdi Azərbaycanla bağlı və orada sanksiyalar sözü işlənmişdi və Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatların reaksiyasından əgər nəticə çıxarası olsa, bu onları xeyli qəzəbləndirmişdi. Və ümumiyyətlə sanksiyalar nə dərəcədə insan haqlarını pozmamağa təşviq edici faktor ola bilər?
Çox effektiv instrumentdir. Heç şübhəsiz ki, biz ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində bunu görmüşük. Amma digər tərəfdən effektiv də deyil. Məsələn, amma öncə mən onu o fikrə münasibət edilmək istəyirəm ki, Fərəc xanım, məsələn, baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Magnitskinin siyasını qəbul etdi, düzdür? Avropa Parlamenti bunu müzakirə elədi, amma Fransa hökuməti, Almaniya hökumətinin və digər Avropanın aparıcı dövlətlərinin mövqeyinə baxın. Onlar bunu dəstəkləmədilər və imtina etdilər. Yəni, əgər Avropanın aparıcı dövlətləri, belə deyək də, Rusiyanın daha çox bağlı olduğu dövlətlər bu məmurlara qarşı viza sanksiyasını tətbiq etmirsə, onda hansı effektiv layihənin icrasından söhbət gedə bilər? Onda bunun bəs onda hədəfi nədir? Ona görə də bilirsiniz deyəcəm, hətta Rusiya münasibətdə bu işləmədi. İkincisi qalan yerdə, məsələn, götürək Belarusu. Bax, mənim yadımdadır bir dəfə mən Thomas Hammerberg-ə bu sual verdim. O mənim yanıma həbsxanaya gəlmişdi ki, niyə Azərbaycan məmurlarına qarşı sanksiya tətbiq etmirsiniz? Mən elə bu sualı 2008-də səsləndirmişdim İlqar Məmmədovdan 4 il öncə. Hammerberg mənə nə dedi?
İndi də həmin sualı verirsiniz, görüşək.
Mən artıq vermişəm və cavabımı almışam Xəzər xanım. Ona görə daha bu sualları səsləndirmirəm. Mən Thomas Hammerberg mənə nə dedi? Dedi, bax görürsən, mən çox rahat şəkildə sənin yanına həbsxanaya gəlirəm. Amma Belarusa gedə bilmirəm. Və bu da sanksiyaların nəticəsidir. Yəni, o Avropa Şurasının bir çox aparıcı simaları bildirir ki, Belarusu Avropa Şurasından xaric etməklə əslində siyasi müxalifəti və orada təpki və təqib altında olan adamı təhlükə altında qoydular. Gördünüz, Andrey Sannitskini nə vəziyyətə saldılar? Niyə? Çünki, məsələn, amma indi İlqar Məmmədovun yanına istənilən səfir, Avropa Şurası, ATƏT gedə bilər.
Heç kəs gedə bilməyib.
Necə? Fufad verirəm. İndi bir heç kəs gedə bilməyib. Deyəndə ki, indiyə qədər gediblər axı. Mənim də yanıma gəliblər hamı. Bəxtiyarın yanına gediblər. Emin Milli. Yəni indiyə qədər
bu cür... Hökümdən sonra getməyə
xeyir,
olur
öncə. Xeyir. Hammerberg mənim yanıma MTN-də mən saxlanılarkən gəlmişdi məsələn. 2 dəfə gəlmişdi özü
getmək
ora.
Getmək istəməyiblər, yoxsa getməyiblər. Buraxmayıblar.
Səfir Kobiya, Avropa Birliyinin, Avropa Komissiyanın Azərbaycanda səfiri İlqar Məmmədovla görüşmək istəmişdi. O məhkəmədə apellyasiya məhkəməsi məhkəməsinə gəlmişdi, görüşə bilmədi. Başqaları da.
Apellyasiya məhkəməsi fərdisiz, vəkilsiz, bilirsiniz.
O cümlədən.
O məhkəmələr qapalı keçir.
Söhbət ondan gedir ki, İlqar Məmmədov gətirilmişdi apellyasiya məhkəməsinə və söhbət ondan gedir ki, o məhkəmə iclasında gəlib.
Aydın oldu. Bəli,
söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə görüşdü. Ona imkan verilmədi. Eləcə də digər beynəlxalq qurumlar və xarici dövlətlərin nümayəndələri belə görüşləri olmamışdır.
Ümumiyyətlə bu görüşlər nə dərəcədə həll edici faktordur ki, deyək ki, məsələnin hərdən bir siyasi məhbusun yanına qonaq getsin deyə ümumiyyətlə siyasi məhbus məsələsində sanksiya məsələsini sanksiya söhbətini gündəmdən çıxarmağa dəyərmi?
Hesab edirəm ki, yox. Hesab edirəm ki, əslində bu ictimai nəzarəti həyata keçirmək üçün və müəyyən mənada hökuməti bilirsiniz necə daim təzyiq altında saxlamaq üçün çox normal təşəbbüslərdir, müsbət təşəbbüslərdir. Düzdür, hökumət də onların mənbələri daha çoxdur, bilirsiniz və onlar gözəl bilir ki, bu biraz irreal və irrasional olsa da, amma hər halda bu müzakirələrin dövrəyə buraxılması da əlbəttə ki, onların renomələrinə və imiclərinə ciddi zərbə vurur.
Misal üçün, hər hansı bir ictimai təşəbbüs başlasa və deyək ki, Avropa parlamentlərində və Avropa qurumlarında və yaxud Amerika qurumlarında və Konqresdə sanksiyaların tətbiqi üçün bir ictimai vəkillik kampaniyası başlasa, siz şəxsən, Eynullah Fəqullayev, bir side event keçirdim, yəni onun böyründə bir tədbir keçirib bunu etməyin deməyəcəksiniz ki?
Sanksiyalarla bağlı? Bəli. Yox, bilirsiniz necə? Baxır, hansı sanksiyalardan söhbət gedir? Baxır, hansı məsələdən söhbət gedir? Əgər konkret İlqar Məmmədovla bağlı məsələ gedirsə, biz bu məsələni tədqiq eləmişik, bilirik ki, yalnız ifadə azadlığı hüququndan istifadə etdiyinə görə bu insan...
Deyək ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarına əsasən qanunsuz hərəkətləri təsbit olunmuş, insanlara qarşı sanksiyaların tətbiq olunması barədə söhbət gedir. Yəni, orada söhbət polislərdən, yüksək vəzifəli Daxili İşlər Nazirliyi məmurlarından, ədliyyə məmurlarından və s.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda insan haqlarına, vətəndaş haqlarına nəinki ehtiramsızlıqda, hətta şüurlu şəkildə buna qarşı hərəkət edən məmurlara qarşı bu tətbiq olunsa, heç də pis olmaz. Amma, yəni bir dərs olaraq, amma mən bunu real hesab etmirəm. Çünki qarşımızda Rusiya nümunəsi
amma var. Amma real hesab etmədiyiniz bir şeyin, deyək ki, Avropa parlamentində belə bir tədbir keçirilir.
Bəli.
Biz yenə də mi görəcəyik ki, Eynullah Fətullayev orada...
Yenə də mi deyəndə ki, Eynullah Fətullayev Strassel, Eynullah Fətullayevın siyasını çıxarmışdı. Strassel'ın elə fəaliyyətinin özü və Avropa Şurasının o komitəsinin fəaliyyətinin özü elə bax bu nəticəyə gətirib çıxartdı. Çünki, təkrar edirəm sizə, əgər Azərbaycanla yanaşı digər ölkələrin də bu sırada adları olsaydı, yəni məsələyə ədalətli münasibət sərgilənsəydi.
Amma Strasserin Azərbaycanda siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı
Xədicə xanım, necə ola bilər ki, Avropa Şurasının 10 ölkəsində siyasi məhbus var. Amma Avropa Şurası yalnız bir ölkə ilə bağlı məruzəsi təyin edir. Axı bu yanaşmanın özü belə ədalətsizdir.
Eynola bəy.
Ədalətsiz yanaşmada.
Amma Azərbaycanda siyasi məhbuslar istəyirlər ki, onlar haqqında onların
Azərbaycanda bu dəqiq real olaraq 5-10 nəfər siyasi məhbus var. 10 nəfərə görə məruzəsi təyin
olunur.
Buraxılıb da insanlar.
Strasserin o belədiyi siyasının indi Eynullah bəy hazırlanmışdı ya indi başqa hüquq müdafiələrdə iştirak edib qüsurları vardı. Fərq-fərqliyində qalır ki, həmin o siyahı qəbul təsdiqlənmədikdən sonra hazır ki, iqtidar öz baskılarını qat-qat gücləndirdi.
Nə vaxt
baskılarını? Reallıq bundan ibarət ki, İsmailı hadisələrindən sonra İsmailı cəmaatda incidildi. Hal-hazırda Quba prosesi gedir. Quba prosesində aşkara çıxır. Nə dərəcədə öz başınalığa yol verib bu ağır cinayətləri dair işlər istintaq idarəsi həmin Eldar Əhmədovun başçılığı etdiyi bütün bunlara qarşı o həmin o Strassenin siyasi indi o şəkildə
yaxud müəllim Qubada da, İsmayılıda da, Binədə də
şəkildə qəbul
edilsə, etirazçılar İlham Əliyevin şəkilləri ilə çıxmışlar.
Başa düşürsüz?
Vəz etmir. Yəni və İlham Əliyevin şəkildən çıxır. Heydər Əliyev
siyasi İlham Əliyevin şəkli olmur.
Amma Azadlıq Radiosunun videosu var. Baxın yandır ki, biz prezidentdən vəziyyətə müdaxilə etməsini xahiş edirik. Yəni bilirsiniz necə və müdaxilə etdi də və müdaxilə etdilər də prezident
görürsünüz çıxartdı. Fərq yoxdur. Yəni İlham Əliyevin şəklindən çıxıb, Heydər Əliyevin şəklindən ya indi bir başqasının şəklindən şəkilsiz çıxıb, fərq etmir. Əgər onun hüquqları ayaq altına salıb tapdanılırsa, özü belə deyək, istintaqa cəlb edilərək həbs edilirsə, üstəlik müxtəlif qeyri-insanı rəftara məruz qalırsa, yaxud işgəncələrə məruz qalırsa, buna necə haqq qazandıra bilər?
Dinləyicilər yazırlar, dinləyicilər yazırlar. Mən özür istəyirəm dinləyicilərdən ki, onların haqqını pozmuşam indiyə qədər. Və dinləyicilər yazır, Laçın əsgərli yazır, Eynullah Fətullayev və Azadlıq. Samir Kazımlı yazır. Qonaqlar deyir ki, diplomatlar cəza çəkmə müəssisələrinə rahat buraxıldığı deyildi. Diplomatların cəza çəkmə müəssisələrinə rahat buraxıldığı deyildi, amma Avropa Komissiyasının vitse prezidenti Nili Kroos saatlarla türmə qapısında gözlədi. İlham Əliyevdən də icazə almışdı və 3 həftə öncə müraciət etmişdi. Bu da baş verib. Samir Kazımlı yazır. Makler imzalı dinləyici yazır ki, təcili yanmış xəmmər satılır. Ünvan İsmayıllı rayonu Çıraq otelinin qarşısı qiyməti baha olsa da qiyməti yoxdur. Yaşar yazır. Salam, Eynula Fətullayev nə etmək istədiyini bilirmi? Bu adam hakimiyyəti Fəzail Ağamalından yaxşı müdafiə etməyə cəhd göstərir. Çox uğursuz cəhddir. Eynula mənim. Necə yəni Bakı gözəlləşir? Deməli, insanları bütün hüquqlardan məhrum etmək olar ki, Bakıda lüzumsuz tikintilər aparmaqla büdcədən pul yeyilsin. Eynula mənim, elə İlqar Məmmədov müdafiə olunmasının günahından sizə pay düşmür. Siz hakimiyyət üçün kritik zamanda diqqəti Azərbaycandan yayındırıb Almaniyaya yönəltməyə cəhd etmədinizmi? İndi niyə belə tədbir keçirmirsiniz? Əlbəttə, belə hüquq müdafiəçisi olan ölkəyə elə də münasibət olur.
Xacı xanım,
təklif edirəm ki, siz Azərbaycandakı siyasi məhbuslara yaxşılıq olaraq hüquq müdafiəçiliyindən imtina edəsiniz. Bir də son dəfə sizə hüququnu müdafiə etmək üçün hansı siyasi məhbus müraciət edib? İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu müdafiə üçün sizə müraciət edibmi? Etməyibsə niyə?
Hüquq müdafiəçisinə heç kəs müraciət etməməlidir ki, sən gəl mənim hüququmu qoru. Hüquq müdafiəçisinin vəzifəsidir ki, o həbsdə eyni zamanda baskı altında ədalətsizliklə üzləşən hər bir insanın müdafiəsinə qalxmalıdır. Bu bir. İkincisi, bu insanın elə bu yazan oxucunun fikirlərində belə dözümsüzlük var. Baxın, məntiqsizliyə baxın. Azərbaycandan fikri yayındırmaq üçün Almaniya yönəldir. Deməli, Almaniyada problemlər var ki, Eynullah bu haqda danışırdı. Və çox ciddi problem. Əgər Eynullah Almaniyanı gündəmə gətirməklə Azərbaycanı kölgəyə salırsa, deməli, görün, Almaniyada nə qədər problemlər var. Yox, burada söylüyorlar ki, büdcədən, deməli, yeyintilər var. Bir Berlində aeroportdan 3 milyard avro pul yeyiblər. Yox, Hacbala da baxır deyir ki, Hacbala da baxır deyir ki, niyə Merkel? Niyə Merkel 3 milyard avro yeyə bilir, mən yeyə bilmirəm? Pis nümunədir də. Bəs avro inteqrasiyaya dəvət edirsiniz.
Nə oxşadı? Nə oxşadı? Mən deyirəm ki,
Hacbala da. Hacbala da baxır.
Onun cümətəbədən özünü kəlləməyələr atır. Biz də ondan nümunə götürürük.
Yox, mənəvi avtoritetdən söhbət gedir. Vallahi, yox ciddi biz həmişə bunlara necə deyərlər düzlənmişik də və mən də deyirəm ki, Hacbala baxır ki, Merkel 3 milyard yeyir, Westerwelle 3 milyon yeyir, mən yeyirmərəm.
Sizin nəzərinizə çatdırım ki, aeroportlar bütün Avropa ölkələrində, o cümlədən Almaniyada aeroportlar bələdiyyənin balansındadır, bələdiyyələr idarə edir.
Amma business under control, business under control təşkilatının gəldiyi qənaətə görə, bu məhz Almaniyada sizə deyim ki, korrupsiya tədqiqatı ilə məşğuldur, burada hökumət suçlanıbdır. Almaniyada sizin kimi təhqiqatçı jurnalistlər, Christian Stell və s. onlar hökuməti suçluyur.
Onlar hökuməti suçluyurlar səhv qərarlar verməkdə, amma Merkelin Merkelin bu aeroportun tikintisindən pul qazandığını heç kim ortaya qoymayıb.
Qoyublar. Christian Stell'in
yalan danışırsınız.
Siz yalanı siz danışırsınız.
Siz yalan danışırsınız.
Açın bizim hesabatı oxuyun. Açın bizim hesabatı oxuyun.
Mən hesabatı oxumamalıyam. Çünki o hesabatın
Deutsche Bank'tan da pul götürməyibdir.
Biz Azərbaycanda yaşayırıq.
Yox, Almaniya məsələsini.
Biz Azərbaycan
Olmalım, Almanya meselesinde Hadice Hanım'ın altına attı yani. Bayağıları, bak görsün kim bizim Azerbaycanlı.
Bayağıları siz dökümsüzlüğü iddiam ediniz o yazarı. Ama gəz razılaşaq ki biz Azerbaycanda yaşayıp Azerbaycanda bu saat söhbət edirik ve en ümumda problemlerimiz de Azerbaycanda insan hüquqlarının kütləvi pozuntularından bağlı. Bəli. Xüsusən azadlıq hüququnun pozulmasından bağlıdır. Ve böyle olan halda bilirsiniz yani ki mən haqq kazandırmıram indi kəskin sözlərinə görə. Ama razılaşın ki, razılaşın ki Almanya'da da böyle problem var. Ya Rusya'da da böyle problem var. Türkiye'de de böyle bir problem var. Müqayisə getirdiği de müqayisə getirdiği. Təsirat böyle yaranır ki haqq kazandırılır buradaki iktidarın hərəkətlərinə.
Qacıq Hanım, bir dənə də sizə söz deyim. Mən sizi biraz etikaya dəvət edim. Siz yalan danışırsınız. Mənə gəlir ki, bu jurnalistə aparıcıya yaraşmaz.
Xeyr, bu siz haqlı deyilsiniz. Mənim aparıcı olaraq borcumdur ki...
Mən də aparıcı işləmişəm, amma mən heç kəsə yalan danışırsın deməmişəm.
Efirdə verilən yalan məlumatların yalan olduğunu deyim.
Yox, amma siz şübhə altına qoya bilərsiniz. Amma bunun forması var, ifadə forması var.
Həqiqətən də Almanya Parlamenti və Antikorrupsiya Komissiyası Berlin raportu ilə bağlı araşdırma aparır hələ və oktyabrında bu hesabat verilməlidir. Amma söhbət yanlış qərarlardan gedir, korrupsiyadan.
Fuad müəllimin fikrinə münasibət bildirərkən deyirəm, bilirsiniz Fuad müəllim, indi 21-ci əsrdir. Sərhədlər götürülüb və qloballaşmadır və hansısa ölkənin taleyini, inkişafını, dəyərlər sisteminə bağlanmasını təcrid şəkildə müzakirə etmək və buna yanaşmaq düzgün deyil. Zəncirvari bağlılıq var. Siz təsəvvür edin ki, 38 dövlət artıq bir hökumət tərəfindən idarə olunur. Dünya bir mərkəzə doğru gedir və ona görə siz deyirsiniz ki, bizim öz problemlərimiz var. Rusiya, Almanya, digər ölkələr niyə istəyir? Baxın, 10 il bundan qabaq, üzr istəyirəm, Avropa Şurasının baş katibinin bir zəngi ilə Elmar Hüseynovla Şahbaz Xudoğlunu azadlığa bıraxdılar. Amma indi Avropa Məhkəməsinin qərarları belə icra olunmur. Günahkar kimdir? Hökumət ya deməli dəyərləri devalvasiya olunmuş qərb? Bax, bu sualı mən cavab tapmaq istəyirəm. Aydındırmı sizə?
Fuad bəy, 10 saniyə vaxtımız var. Sizin fikrinizcə sanksiyaların olması üçün davam etmək lazımdır?
Mənim fikrimcə davam etmək lazımdır. Tam ciddiyyətlə davam etmək lazımdır və mən ümid varam. Eynola bəy də burada qloballaşdırmaqla bağlı fikrini söylədi və o prinsip etibarilə o Strasser siyasının əleyhinə olmadığını ortalığa qoydu. Mən çox istərdim ki, Eynola bəy həmin o siyahıdan hazırlasın. Yəni kimlərin doğrudan da siyasi məhbus olduğunu görürsə, onları əks etdirsin ki, o siyahı da keçsin.
Təşəkkür edirəm Fuad.